Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Would you mind saying that again?
Da jeg var 17 år, ankom jeg til et udvekslingsår hos en familie i USA. Og som en del af rundvisningen i huset hos den helt nye værtsfamilie, viste faren mig et køleskab i kælderen, som i øvrigt var indrettet til velbehag og selskabelighed med musikinstrumenter og fjernsynssofagruppe, og sagde, at han vidste, at jeg som dansker var vant til at drikke alkohol, så jeg var velkommen til at tage af de øl, der stod i køleskabet. Det kunne jeg godt styre med den. Og alt var godt. Loven i den stat, jeg var kommet til, var, at man skulle være 21 for at købe alkohol. Men mine venner og jeg holdt MTV-aftener og spillede musik i den kælder og havde en fest i varierende grader af brandet og uden forældres formaninger. Ingen kom til skade. Ingen blev alkoholiker, så vidt jeg ved. Vi var festlige og sociale, og vi drak og rullede rundt på gulvet. Og jeg var også vokset op med forældre, der sagde, at det var bedst, at den første brandert var i hjemmet, så de kunne assistere, hvis det kammede over, og fajancen pludselig kaldte. For sådan er rigtig mange danskere, mig bekendt, vokset op, i hvert fald i min generation, generation X. Og da vi flyttede hjemmefra, fik den også gas. Vi drak, fordi det var sjovt at være fuld, og vi kastede hæmningerne af os og turde lidt mere, slog gækken løs og fyrede den af. For det gør man jo. Eller, det gjorde man i hvert fald. Men måske er den fortælling lidt på vej ud. Måske er der tendens til, at flere vælger ikke at være totalt dinkel-gedankelt, når de skal hygge sig eller more sig og holde fest. Skål, du gamle. Vi skal sgu nok få en aften ud af det. Nej, måske kan man få noget andet, en anden aften ud af det, uden at være vissen. Man kan være super curious, nysgerrig på det ædru, den alkoholfri, den rusmiddelfri fest med alt, hvad den bringer med sig. Andreas Enderlein og Louis Enderlein Bruun Andersen, velkommen til jer.
Mange tak.
I er podcastværter, og i hvert afsnit af jeres podcast, som jeg har lyttet til med stor fornøjelse, der præsenterer jeg jer med nogle forskellige data om jer selv og jeres liv. Vil I ikke lægge ud med at gøre det her også, Louis?
Jo. Jamen, jeg hedder Louis, som sagt, og er 41 år, og så har jeg været alkoholfri siden august 21, så ja, snart 3 år faktisk, uden en dråbe.
1000 dage?
Ja, over 1000 dage, ja.
Ja.
Det samme vis, jeg er lige et år bagud, men jeg hedder Andreas og er 45 år gammel, og jeg har været alkoholfri siden august 22.
Og for nogle måneder siden, da anbefalede en rigtig god ven mig at lytte til jeres podcast, og der gik ikke ret lang tid før, jeg havde hørt samtlige tilgængelige afsnit, der var blevet meget inspireret af dem. Den hedder Alkoholfri Brødre, jeres podcast, og måske er det, som de engelsktalende siger, stating the obvious og fortælle det åbenlyst, men hvad ligger der i, at I kalder jer alkoholfri brødre?
Jamen, det er rigtig stating the obvious, så er vi brødre, og vi er alkoholfri, og det besluttede vi for et par år tilbage at lave en podcast om. Og hele ideen har egentlig været det her med at have en anden approach til det at gå alkoholfri, end vi synes er derude i samfundet ellers. Vi synes, det har været meget præget af, at det her med at skulle gå alkoholfri, det har været lidt negativt. Jamen, det gør man, fordi man har et problem, og du er alkoholiker, og ja, så kan du ikke leve livet fuldt ud. Og vores approach er jo en helt anden. Altså, vi synger om sobriety og fortæller om, hvor fedt det er at gå alkoholfri. Altså, hvor mange glæder det giver, og har sådan synes vi selv, en helt anden positiv vinkel at tilbyde den vej igennem.
Og jo, i mine ører, ret gode til at finde balancen med alt for meget halleluja missionæren, og så de glæder, som I oplever ved at være gået alkoholfri. Der var en ret særlig anledning til, Andreas, at du valgte at følge kølvandet på Louis. Vil du ikke prøve at fortælle om, hvad det var, der ledte frem til, at du valgte at stoppe?
Jo, det kan godt. Jeg var den der godt kunne lide et glas vin om lørdagen. Og det blev så også til et glas vin om fredagen, og lige pludselig blev det til en flaske om lørdagen, og før jeg vidste af det, så havde det faktisk eskaleret fuldstændig vanvittigt. Jeg kan huske, at jeg fortalte en historie til en ven, jeg kan aldrig blive alkoholiker for mange år tilbage, fordi at den der flaske rødvin, den får jeg sgu alt for meget hovedpine af. Men på en eller anden vis, så kan vi som mennesker adaptere til det der på mærkelige, underlige måder, og før jeg vidste af det, så drak jeg hver dag. Og havde det rigtig, rigtig skidt faktisk indeni. Og det prøvede jeg så at drukne med endnu mere alkohol, indtil jeg så, at min bror, han thrivede fuldstændig, uden det der giftstof i kroppen. Og det blev jeg enormt inspireret af, og tog så den beslutning, at nu måtte jeg stoppe.
Og der var en helt specifik sms eller e-mail eller et eller andet, som...
Det kunne han skulle faktisk holde et års alkoholfri. Det skulle fejres. Og hans kæreste sendte mig en sms og sagde, kan du ikke lave en video og lige lykønske ham med det her et års alkoholfri. Og faktisk, da jeg sad og skulle lave den video, jamen der tror jeg, at jeg havde færdiggjort min anden flaske rødvin, og egentlig synes at livet var lidt noget lort. Men lige der, der var et lys. Der var en eller anden form for driver i, at jamen, jeg skal fandme med på den rejse.
Ja.
Og jeg laver den video til ham, og det er faktisk også dagen, hvor jeg stopper med at drikke.
Og har gjort det siden. Der var ikke nogen sådan nedtrapning, eller noget. Det var bare...
Faktisk en misbrugskonsulent på et tidspunkt, jeg mødte, som sagde til mig, at stoppede du fra den ene dag til den anden med det forbrug? Det er jo nærmest farligt. Men det gjorde jeg. Jeg tog virkelig... Det var så vild en motivation, at jeg skulle med, og at jeg skulle vise ham den video, at det var sidste gang. Og det var 7. august 2022.
Ja. Lad os lige høre kort om dine beslutninger om at stoppe også, Louis. Hvor var du i dit forbrug og dit liv, da du tænkte, det her det går simpelthen ikke?
Jamen, jeg har været sådan en binge drinker, tror jeg, man kalder det. Så mit forbrug, det centrerede sig om weekenderne, hvor jeg fik fuld skrald. Jeg havde også noget hverdagspimperi, som en gang imellem kunne tage lidt overhånd til en madklub en onsdag osv., men det var virkelig om i weekenden, at jeg gav den rigtig gas. Og jeg finder ud af på et tidspunkt, og det er faktisk omkring 2015, tror jeg, at alkohol tog mere, end det gav. Det var ligesom min første realisering. Jeg var simpelthen så led og ked af at vågne op søndag, efter at have måske først gået i seng kl. 10 søndag formiddag, efter en ordentlig tur. Jeg havde det så dårligt dagen efter, og jo ikke egentlig kun om søndagen, men hvis jeg var ude og give den gas lørdag, og først kom i seng, eller søndag formiddag, så var jeg først mig selv sådan onsdag eftermiddag. Og det var sådan, på et tidspunkt lavede jeg sådan et regnestykke, jamen det er sådan 3,5 dag om ugen, som jeg er lidt ked af det her.
Det er
3,5 dag om ugen, det er halvdelen af livet. Jeg var jo lidt ked af alle de penge, jeg brugte, alt det lort, jeg kunne finde på at lave sådan en lørdag ude, og bare det der med ikke at være på toppen, og ikke at være mig selv. Men nu nævner jeg det her med, at den realisering, at alkohol tog mere, end det gav, den har jeg allerede i 15. Det var først i 21, at jeg helt lægger det på hylden. Så det var altså meget, meget svært at nå fra at tænke, det tager mere, end det giver, og så til helt at stoppe. Og det der med helt at stoppe, jamen, det kom jo så gradvist. Altså, fordi der senere, altså frem mod 21, der prøver jeg faktisk at lægge det helt på hylden. Og jeg har også længere perioder, hvor jeg stopper. Om det så lige var en måned her, eller et streak på et tidspunkt.
Sådan en hvid januar, eller en sober oktober, eller noget.
Ja, lige netop. Og det, der var realiseringen der, det var, okay, fedt, når jeg stopper. Jeg har det bedre. Det vil jeg gerne blive ved med. Ligesom realiserer jeg, jamen, jeg kan ikke stoppe. Altså, så selvom jeg havde lyst til at stoppe, selvom jeg fandt ud af, at jeg har det bedre, når jeg er stoppet, faldt jeg jo i igen og igen og igen. Jeg havde 100 dage 0, som man kan kalde det, altså,
okay, ja.
Hvor jeg så falder i igen, og så tog jeg et nyt strejk, hvor jeg tænkte, ej, nu aldrig mere. Og så holdt det måske et par uger, eller 2 måneder, eller whatever. Men jeg blev ved med at falde i.
Men i udsætning til Andreas, så var du faktisk også nødt til at have noget hjælp til det, eller noget antabus, eller noget misbrugskonsulent.
Og det er en god pointe, fordi det er først der, at jeg for alvor at det for alvor går op for mig, at jeg har et problematisk forhold til alkohol. Det er faktisk, da jeg sidder på misbrugscenteret i Nyopskade og får udskrevet Antabus. Jeg sad der i øvrigt i to omgange. Da jeg var deroppe første gang, der sad jeg og talte med den her misbrugskonsulent og så videre, og da hun begyndte sådan at registrere nogle ting og snakke om netop at udskrive Antabus, tænkte jeg, okay, you know what, det her er mit all time low. Og så sagde jeg tak for hendes tid og smuttede ud af døren og tænkte, nu kan jeg ikke synge lavere. Det kommer jeg ikke til at gøre igen. Og der gik, det var en tirsdag eller sådan noget, og den efterfølgende weekend, der gik jeg ud og fyrede den af for fuld musik, og så vendte jeg tilbage til misbrugscenteret og sagde, okay, jeg er klar, og I må gerne udskrive både Antabus og signe mig op til sådan et 6 ugers misbrugsforløb. Og det var det, der gjorde det. Ja. Det var Antabussen, der hjalp mig til at stoppe, for det havde jeg brug for. Jeg havde brug for at have det i kroppen, kan man sige, så når jeg tog ud af døren med gode intentioner, så kunne jeg også leve op til det, fordi jeg turde simpelthen ikke at drikke, når jeg var på Antabus.
Og vi kommer ind på lidt senere i samtalen her, hvornår man er afhængig, hvornår man er alkoholiker, misbruger, hvad vi nu vælger at kalde det. Det gør vi blandt andet også i selskab med dig, Morten Hulvej Rod, direktør for SIF, det er Statens Institut for Folkesundhed, hvor du også er professor i sundhedsfremme og forebyggelse, alt sammen hører under Syddansk Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har forsket i det her med vores alkoholvaner i en årrække, i første omgang ud fra et antropologisk perspektiv. Kan du ikke fortælle, hvad din vej ind i dit arbejde med vores alkoholvaner er? Altså, måske også andre euforiserende stoffer, jeg ved ikke, om det begrænser sig til det ene eller det andet. Men hvordan er du kommet i gang med det?
Jamen, det startede, mens jeg studerede antropologi på universitetet og gik og skrev speciale. Og så fik jeg et studiejob på det, der dengang hed Center for Alkoholforskning, hvor jeg blev del af et forskningsprojekt, hvor vi skulle studere unges drikkeri herhjemme. Og der blev jeg så inviteret til at lave feltarbejde blandt nogle unge teenager. Jeg endte faktisk med at tage tilbage til min egen gamle folkeskole, hvor jeg selv er vokset op nede på Sydsjælland og lave studier med mine efterfølgere på skolen, kan man sige, og følge dem både til...
Og nogle af dine gamle lærere måske lige frem.
Og også nogle af mine gamle lærere, ja. Så det var en lidt sjov tur tilbage også til halvballer og ungdomsskolefester og sådan noget. Men altså, nu kan man sige, nu er jeg ikke som sådan alkoholforsker længere. Jeg er jo direktør for instituttet her, og interesserer mig jo også bredt for sådan nogle bevægelser, der er på sundhedsområdet, hvor det her med at være super curious er en af de ting, der sker, som jo også er med til at flytte vores alkoholkultur i en ny retning, som er rigtig, rigtig spændende.
Men der går jo rigtig mange fortællinger om dansk alkoholkultur, netop at den er med forældrene, der gerne vil overvåge deres børns første brandert, og vi bliver introduceret til det relativt tidligt. Det kommer vi formentlig også ind på om et øjeblik, men jeg fortalte om det her som 17-årig. Mm. Jeg kom til USA, ikke, hvor der var sådan rimelig stringent alkoholpolitik, men... den familie, jeg landede hos, var lus og søde, og de vidste, at det havde jeg prøvet, også før jeg var blevet 17. Altså, hvad er din, hvis du skal give sådan en sådan lidt overskriftsagtig beskrivelse af dansk alkoholkultur, hvordan lyder den så?
Jamen, så tror jeg, der er to sådan fortællinger, der er værd at trække frem. Det ene, det er fra sådan folkesundhedsperspektivet, det institut, jeg repræsenterer, der hæfter vi os jo ved, at danske unge, de stadig begynder at drikke rigtig tidligt, og der er rigtig, rigtig mange, der også drikker.
Hvad er tidligt? Hvornår det?
Jamen, det er jo i teenageårene, ikke? Altså, ja. Senere end man gjorde, da vi, der står her i lokalet, var teenager, der er det blevet skubbet lidt, som man nu drikker senere, begynder senere, end man gjorde dengang, men jo stadigvæk i slutningen af folkeskolen, og ikke mindst i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Ja. Der sker rigtig meget. Der er rigtig mange, der begynder at drikke, og jo ikke bare at drikke lidt, men netop drikke sig fuld, ikke? Og det er jo så en anden del af den danske alkoholkultur, er det her med, at vi, hvad kan man sige, både har det her meget fuldskabsorienteret forbrug, ikke mindst i ungdomsårene, men så har vi jo også kombinationen af det mere middelhavsagtige hverdagsforbrug, så det som...
Det gælder med middelhavsagtigt, lige lidt vin til maden og lidt...
Ja, men lige præcis, ja. Ikke? Altså i antropologien så har man nogle gange talt om en tør og en våd alkoholkultur, ikke? Og den tørre alkoholkultur, det er sådan den klassisk nordiske, hvor man drikker sig fuld, man drikker snaps, man drikker øl i store mængder for at blive fuld, og så er der den våde alkoholkultur, hvor det sådan er mere integreret i hverdagen, hvor man måske ikke drikker sig fuld i samme grad. Og det har vi jo sådan kombineret til hvad kan man sige, det bedste eller værste af alle verdener, til at vi både har det her hverdagsforbrug med et glas vin eller en øl til madpakningen, mm. som du selv siger, og så også en brandert eller to i weekenden.
Altså, jeg har jo lært sådan noget med, at vikingerne drak, og kongen og folket drak, og der var blandt andet en periode op til og med renæssancen, hvor drikkevandet simpelthen var så ringe, at det faktisk var sundere at drikke øl. Så der var sådan en periode, som historisk set, så vidt jeg har lært, er blevet kaldt den store rus, fordi alle gik rundt og var sådan lidt små plører konstant, og ved ikke, altså i dag, der har vi sådan en alkoholkultur, der i nogen udstrækning næsten kræver, at man drikker sammen, når det skal være hyggeligt og festligt og socialt. Altså, hvordan ser du, igen ud fra det antropologiske perspektiv, sådan den der, det historiske i vores forhold til alkohol og til at beruse sig?
Jamen, der er i hvert fald sådan en folkefortælling netop om, hvordan alkohol er en fuldstændig integreret del af vores kultur, ikke? Altså fra vikingerne og nu på fodboldstadion, og hvis du skal fejre en OL-guldmedalje, så indebærer det altså en ordentlig brandert, ikke? Så både når
ikke bare et glas, men en ordentlig brandert.
En ordentlig brandert, ikke? Og det er jo sådan en fortælling om, hvordan vi er som folk, og hvordan vi er sammen, og hvad det indebærer at have det godt sammen. Der er det meget svært at komme udenom alkohol.
Du markerer, Andreas.
Ja, det var fordi, du nævnte det der med, at vi lærer det jo derhjemmefra.
Ja.
Og vi interviewede faktisk i vores podcast en psykolog, der hedder Helle Lindgaard, som snakker om, at det er fuldstændig forfejlet, at vi skal lære det hjemmefra. Ja. Fordi at forældrene agerer jo nærmest som pusher. Altså, nu skal du bare se her. Der er et slag af breezer, og de har hver deres smag. Lille søde ven, mit hjertebarn. Værsgo. Der er et giftstof her, ikke? Og der bliver det bare introduceret, så det er okay. Mere end okay. Og det gør vi som forældre til vores børn. Og jeg kan jo godt se det nu, når jeg har undersøgt det sammen med min bror, og vi får det her at vide, at i gamle dage, der tænker man, jamen, det er jo sikkert, og det er derfor, vi gør det, og så passer vi på vores børn. Men det er jo fuldstændig forfejlet.
Ja.
Ja. Det var bare, ja.
Og en ting er, at vi lærer det den vej rundt. Hele vores kunst- og kulturliv er jo også pakket med referencer til romantisering af forskellige former for drukkultur. Det skal vi lige høre lidt om her. Det er fedt at drikke, eller der er noget fedt ved det. Det kan noget. Noget godt, som vi romantiserer. Men der er også en voldsom slagside, også i de floromvundne fortællinger. Forfatteren Jesper Stein beskriver i sin seneste bog, Ædru fra 2022, hvordan han fik rygdækning til sit alkoholliv i den kanoniserede litteratur.
Alkoholen udgjorde en meget væsentlig del af klangbunden i min ungdoms sortsyn, som også næredes ved en dyb fascination af forfattere, som enten selv havde forsøgt at drikke sig ihjel, eller besang rosen, opløsningen og meningsløsheden. Mine store helte var Hemingway, Kerouac, Carver, Lowry og Tom Christensen. Jeg elskede Hemingways novelle Et rent, veloplyst sted for dens eksistentielle nihilisme, fadervåret, hvor alle substantiverne er skiftet ud med det spanske ord for intet, nada. Senere blev mine helte Baudelaire, Rimbaud og 80'er-digterne anført af F.P. Jack, som havde proklameret, at han ville drikke sig ihjel, inden han fyldte 30 år. Ole Jastrow fra Tom Christensens hærværk, Charles Bukowskis alter ego Hank Chinaski og Malcolm Lowrys antihelt fra Under Vulkanen, Jeffrey Femin, er nogle af de fordrukne litterære karakterer, som jeg har forgudet på forskellige tidspunkter i mit liv. Det er ikke for meget at kalde dem forbilleder. Jeg har været misundelig på deres fiktive liv og drømt mig ind i det univers, de beboede. Hele parnasset af forfattere, som har besunget rusen i ekstraordinær grad. Jeg har dyrket deres værker, spejlet mig og fundet legitimitet i dem. Kerouac, Faulkner, Tennessee Williams, Fitzgerald, Joyce, Capote, Poe, Raymond Chandler, Raymond Carver, Patricia Highsmith, E. Cummings, Carson McCullers, Dashiell Hammett, Marguerite Duras, Baudelaire, Verlaine, Rambeau og hele den garde af skrivende musikere, som blev 80'er-generationens store idoler. Jim Morrison, Cohn, Bowie, Lou Reed.
Og så er der livet, når man kommer ud af den der kontinuerlige brandert, sådan som musikeren, rapperen L.O.C. gjorde for efterhånden en del år siden. I en eksistensudsendelse på B1 tilbage i 2011 fortalte han om, hvordan alle susene fra rutsjebanen var jævnet ud til en lige lidt grå rute. Middelmådig, middle of the road.
Hvad er den største gråzone? Og det er, at jeg skal vinde 1 million i lotto, før jeg jubler. Altså, 500.000 kan ikke gøre det. Og samtidig så, der skal være et menneske, jeg elsker, der ligger for døden, før det gør mig ked af det. At jeg har hele den her ting, hvor det hele det, jamen, det er okay. Og jeg kan sagtens smile, og jeg ved også, hvad etikette er, når man modtager en gave, man egentlig ikke gider have. Altså, du siger stadigvæk tak og opfører dig pænt og sådan noget ting. Men det bliver sådan en proforma opførsel. Hvor at igennem at have kørt det til grænsen hele tiden, så skal man også ud i yderligheder og ekstremer for at opleve noget, altså noget, der virkelig påvirker en. Altså, det er virkelig den her, jeg har rigtig svært ved at græde over spildt mælk. Altså, fordi jeg har stået og troet, at verden findes faktisk ikke. Hvorfor står du her? Er det ikke meget let at bare toppe dig selv af? Men jeg har fået den her gråzone, hvor det skal helt ud i ekstremerne. For det giver mening for mig.
Hvordan har du det med det?
Det er en sindssyg force. Altså, jeg tror på, at hvis jeg elsker et menneske, så elsker jeg det menneske mere end noget andet på hele jorden. Altså, men jeg kan ikke gå rundt ind i midt i og tænke, ja, jeg kan sgu egentlig godt lide dig, og alligevel ikke. Fordi så får jeg sådan en ting ind i hånden, så lad være at tilskrive det her menneske noget betydning. Den der med at skulle gå midt i det hele, så skal man acceptere på en eller anden måde, at ikke alt skal give en noget. Og det har jeg rigtig, rigtig svært med. Altså, det er faktisk min største kamp, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er... Ja, det... For fanden, når vi går i rutsjebane, altså, det er ikke den lige ud tur, der er skide sjov, vel? Altså, du skal op i loopen, eller køre op så højt, at du er ved at blive bange for, at du skal ned. Altså, det er så skide middelmåde, og jeg ville så gerne være det, og jeg prøver hele tiden, men jeg er mester det, ikke? Nej, men det er jo lige præcis den her med, at vi kan jo godt se det. Der findes jo ikke nogen, der ikke ved, at alkohol er skadeligt, for eksempel. Inklusiv mig selv, og inklusiv på det tidspunkt, jeg sad og drak mig helt i hegnet, og skulle åbne 3 øl og stille mig ind i køleskabet, så der ikke var brus i næste morgen. Altså, så den helt gode stil der, ikke? Jeg vidste jo, at noget lort. Men samtidig så sagde jeg, at det er sgu da bedre, end at løbe rundt og vide, at det hele er noget pis. Altså... Det er at ture at se sine dæmoner i øjnene. I mit tilfælde, så er dæmonerne, at det hele måske er en gråzone, og det er ikke meningen, at det skal være sjovt. Hvis jeg skulle for 10 år siden, og måske lidt stadigvæk, skulle definere, hvad kunne jeg godt tænke mig? Hvor vil jeg gerne ende hen? Så skulle det være at have et problemfrit liv. Og det tror jeg, alle folk på en eller anden måde stræber efter. Men vi er også bygget på den måde, det kan vi ikke. Fordi det vil være at sætte sig stille midt i gråzonen. Der vil slet ikke være nogen bevægelse. Og der kommer helt den der selvdestruktivisme fra os. Altså, så kommer man automatisk ud og skal søge de her yderpunkter.
Ja, litteratur i lange baner om fordrukne hovedkarakterer og feststemt druk-hiphop, og så turen fra rutsjebane-loopet og ind på den der grå mellemvej, hvor man så imidlertid pludselig møder et lidt klarere billede af livet og følelserne, vi hørte. Jesper Stein anno 2022 og LOC anno 2011, og på det tidspunkt der havde han været alkoholfri i 6 år, og det seneste, jeg har hørt fra pålidelig kilde, er, at det skulle han være stadigvæk. Så tillykke med det. Louis og Andreas, gråzone. Manglende sus og udsving, mere pålidelige følelser. Hvad er jeres erfaring fra jer selv, og formentlig også jeres podcastgæster, af hvad det er, man får ud af at lægge alkoholen væk?
Mm. Han siger nogle utrolig sjove ting, der LOC, jeg lige vil vende tilbage til. Altså, helt til at starte med, hvad får man ud af at lægge alkohol på hylden? Jeg håber, vi har 3 timer, for nu har vi ikke... Nej, jeg skal gøre det forholdsvis kort, men det er helt enormt, hvad jeg har fået ud af, for eksempel, at droppe alkohol. Det første, sådan helt lavpraktiske, det var egentlig noget så simpelt som bedre hud. Altså, jeg så simpelthen bedre ud meget kort tid efter at have lagt alkohol på hylden. Og det kan virkelig være overfladisk, men når man er sådan lidt forfængelig anlagt, som jeg er, så betød det også noget. Så er der søvn. Det er helt vildt så meget. Bare et enkelt glas vin disrupter med din søvn. Så da jeg lagde alkohol på hylden, og lige pludselig fandt ud af, okay, jeg kan vågne op og være helt frisk, det er helt vildt, så meget søvn betyder for os.
Mm. Så, og sove igennem.
Ja, ja.
Altså, at de der netter, hvor man kun får en 3-4 timer søvn, fordi man har drukket, det er jo noget værre noget, men at vi har 8 timer søvn, uafbrudt, hver nat, ja. Så man sover som en baby. Ja. Ja, det er vigtigt at pointere, at det er noget af det vanvittigste, og det kommer ret hurtigt.
Ja.
En uge, 14 dage. Ja,
jamen, helt sikkert. Jamen, og når man så sover bedre igennem, jamen, så er man jo meget mere frisk menneske. På en anden overfladisk parameter vil jeg lige nævne, jeg har sådan en app, der tracker, hvor mange penge jeg har sparet, og også hvor meget tid jeg har sparet på at droppe alkohol. Jeg tjekkede den lige her til morgen, og money-wise, jamen, der er det 325.000 kroner på snart 3 år. Og det passer. Altså, jeg kan jo se det på kontoen. Der står ikke de penge, men så har jeg brugt dem på nogle gode ting. Ikke?
Der er noget med, at du faktisk købte en bil, du havde drømt om for at belønne dig selv.
Blandt andet. Ja, ja. Altså, og har brugt pengene på en del mere værdifulde ting for mig end alkohol og euforiserende stoffer, som jo også var en blandet. Derudover så har jeg sparet 5.430 timer mere rundetal, det er en 227 dage. Altså det tid, jeg har fået, det er jo noget med det mest værdifulde, vi har her i livet, det er jo tid. Det var faktisk også noget af det, der var hårdt ved at lægge alkohol på hylden. Det var, at jeg lige pludselig vågnede op lørdag morgen kl. 7, helt frisk, og tænkte, hvad fanden skal jeg nu? Altså, hvad fanden skal jeg lave? Altså, jeg har hele lørdagen, jeg har hele søndagen, hvad skal jeg stille op? Det, jeg så fik ud af det, kan man sige, det var, at jeg begyndte jo at kanalisere den tid ud i ting, der var meget mere lige mit værdisæt, end at lægge og lægge brak med tømmermænd. Mm. Dyrke nogle meget mere sunde interesser for mig, og læse nogle flere bøger, og så videre. Og når jeg vil ind til noget af det, han så taler ind i LOC omkring det her med at være på rusjebanen, og altså jeg tror, at da jeg drak meget og tog stoffer, så var det nok den der hien efter de der highs, altså det var hien efter at få den der på rusjebanen, altså ned ad barktur, ikke? Det der virkelig, og det betød også bare, at det almindelige liv, det blev utroligt gråt. Da jeg lagde alkohol på hylden, der sad jeg tilbage med alle de her følelser. Altså, som var helt enormt svære at forholde mig til, for dem havde jeg kunne flygte fra tidligere. Men er det sindssygt, det har givet mig meget, så det er endnu en positiv effekt af det at droppe alkohol, og kunne smage på de her følelser for alvor, arbejde med nogen, også dem, der var svære, og dermed udvikle mig selv.
Lære sit liv at kende sådan reelt.
Ja, fuldstændig. Ja. Og vi er altså kommet dertil, hvor nu talte du før om, at vi ikke er sådan woo-woo, men jeg vil alligevel sige noget, der lyder lidt woo-woo, at det er, jeg føler simpelthen, at jeg er gået fra at se livet i sort-hvid til at se det i farver. Og jeg er gået fra, og i stedet for at skulle søge de der highs, som en MDMA-ros eller alen kan give, jamen så kan jeg jo blive helt høj af at komme hjem en onsdag eftermiddag fra arbejde og få min 8 måneder gamle søn i armene og se min bonusdatter hoppe på trampolin en solskinsdag. Det kan jo blive helt høj over. Og det er måske det allermest vigtige, det er, at jeg hviler meget mere i mig selv. Jeg har fundet ind til mig selv og mit eget værdisæt, og jeg kan sætte pris på de helt små ting og glæder i livet, som det giver.
Så din gråzone er blevet color-graded, om man så må sige, hen ad vejen, altså, og du har fundet ud af, der er faktisk også farver derinde midt på.
Nemlig, og ja, livet er godt en gang imellem, og livet er nedtur, og livet er den lige strækning på rusjebanen, men det er også okay, altså, og når det er hårdt, jamen, så dealer jeg med det, og udvikler mig den vej igennem.
Men så det her med, altså nu siger du, at det var svært, det der med pludselig at have så meget tid på hånden, og det bruger jeg som en eller anden form for vej over, at jeg snakker om modstand mod at holde, fordi der må garanteret også være nogle forhindringer, netop nogen, der siger, ej, hvor er I heldige, mand, eller skal I ikke drikke, kom nu, ja. Vi skal holde fest, og så, altså, hvad er sådan de modstandere, I har mødt på turen der?
Reaktionerne har været ekstremt forskellige. De har været meget opbakende fra en stor del, men der har også været den slags, at der er nogen, der kan have det rigtig svært med at få holdt et spejl op imod deres eget alkoholforbrug. Og ja, det kan være lidt svært, især hvis man er sammen med venner, man måske har været venner med hele livet, som har det svært ved, at jeg for eksempel er stoppet, og de så siger, jamen kan jeg overhovedet more mig, hvis du ikke drikker? Og det er måske lidt svært for mig, og har været svært, og kan det stadig være det.
Så skal du bære hele den?
Jamen, fordi jeg føler måske, at jeg er lidt af skyld, eller sådan lidt partykilleren.
Ja, ja.
Men jeg har det godt nu med ikke, og jeg føler, har ikke trang til det, og så videre, så jeg har det bedre i de situationer. Men jeg tror, at desværre ligger hos dem, der er sammen med mig.
Men du forsøger ikke at sige til dem, ej, hvor er I nogle dumme svigerbrødre, og det er ja, skadeligt for jer, alt muligt. Ej, du sidder ikke ja, og missionerer?
Nej, altså hvis der er noget, vi prædiker i vores podcast, så er det, at folk skal gøre, som de har lyst til.
Ja.
Og jeg tager gerne emnet op, snakker gerne om det, hvis folk er nysgerrige, fordi vi er så interesserede i det nu, som vi er. Men jeg er ikke den, der siger, hey, nu har du fået to, synes du ikke lige, du skulle, og så videre. Overhovedet ja, ikke. Hvis folk er glade og lykkelige med deres alkoholforbrug, så skal de bare give en gas. Det er slet ikke det. Vi vil gerne komme med gode råd, og vi vil gerne snakke om det. Men ja.
Ja, jeg vil bare sige, at fordi Andreas han fortæller om, at der egentlig var stor opbakning for de fleste. Altså, jeg vil faktisk sige det modsatte. Da jeg starter med at stoppe, der var det en helt massiv modstand, jeg mødte. Og det var nok ikke ment sådan for omgivelserne, men jeg vil næsten sige, at størstedelen af min omgangskreds, venner og bekendte osv., var imod det one way or the other. Og det var virkelig sådan, altså det mest opbakkende, jeg kunne få at vide, det var næsten, okay, fint nok, du lige er stoppet lidt, men hvornår begynder du igen? Eller, jamen det er fint nok, du er stoppet, men du drikker dig i aften, ikke? Jeg har aldrig fået så sindssyge reaktioner på noget som helst valg, jeg har foretaget mig her i livet, end den, hvor jeg lægger alkohol på
hylden. Det er tankevækkende.
Det er det. Ja. Altså, og man får bare ikke samme reaktioner på næsten noget som helst andet. Hvis jeg, jeg havde sagt, at hvis jeg nu røg, det gør jeg ikke, men så, og jeg har stoppet med at ryge, så havde folk jo sagt, good for you, high five. Ja. Det er da også skide usundt. Eller
kokain, eller hvad
det er. Ja, præcis. Men med alkohol, det kan folk ikke forstå.
Vildt nok. Men hvad så? Der må være nogle hjælpere også. Eller ja, Morten, du har lige en kommentar.
Jamen, jeg synes jo, det vi hører her, det viser jo virkelig, hvilken symbolsk betydning alkohol har i vores sociale liv i det her land, ikke? Altså, det bliver jo nærmest en, at I ikke bare fravælger alkoholen, men I fravælger fællesskabet. I fravælger nogle relationer. Ja. Og dermed også, hvad kan man sige, stiller jeg uden for det venskab, I har haft, eller det kammeratskab der, ikke? Og det er jo lige præcis sådan den kulturelle betydning, alkohol har fået i Danmark, at det er et symbol for fællesskab.
Som, ja. Men er der nogle hjælpere, vi kan opsøge i det verdensbillede rundt omkring os, som er gode?
Jamen, jeg synes, at det er rigtig spændende, den bevægelse, som de alkoholfri brødre her er en del af, og som der altså det her Sober Curious bevægelse, hvor man netop kan vælge alkohol fra, uden nødvendigvis at sige, at det gør jeg, fordi jeg er alkoholiker, eller jeg er afhængig, jeg kan ikke tåle at drikke, men at det er et valg, man tager, fordi at man ikke har lyst til at drikke, eller fordi man vil bruge sit liv på noget andet, som det, vi har hørt om.
Mm.
Og der tror jeg, der er nogle sådan bredere bevægelser omkring sundhed, hvor vi hvor det netop bliver et valg, at vi gerne vil leve på en bestemt måde, vi gerne spise på en bestemt måde, eller dyrke motion på en bestemt måde, eller lade være med at drikke, uden at det nødvendigvis er udtryk for, at vi er misbrugere, eller...
Ja, du spørger til det her med, hvilke hjælpere der har været. Altså, jeg vil sige, det har været et fortal af venner, som har bakket op, og de skal selvfølgelig have en tak. Men ellers så vil jeg takke mig selv, fordi det var virkelig ensomt, det der med at stoppe med at drikke. Og det var kun mig, og så den information, jeg kunne søge. Så jeg vil sige tak også til dem på Misbrugscenteret, der bakkede op om det. Og så vil jeg sige tak, det kommer vi måske ind på senere, men til noget af den information, jeg så kunne søge, det var via bøger. En William Porter, som har skrevet en bog, der hjalp mig virkelig meget. Det var en podcast over The Influence, som hjalp mig virkelig meget. Men det var virkelig noget, jeg skulle opsøge omkring nogen, der havde dyrket det her med at gå alkoholfrit. Det var der, opbakningen var. Så er opbakningen kommet senere hen, som jeg selv har ejet det her med at gå alkoholfrit. Også fra flere venner. Men det var meget ensomt at lægge alkoholbølgen.
Men der er jo så også i vores kulturliv, nu havde vi lige Stein og LOC for et øjeblik siden, der er de senere år blandt andet kommet nogle film om vores drukkultur, og nogle af dem er mere problematiske end andre, men vi hører lige lidt om det her. Mm. I 2020 kunne man læse filminstruktøren Thomas Vinterberg citeret for det her. Selvom druk er en hyldest til alkohol, nåede jeg også frem til den erkendelse, at det er endnu mere interessant, at alkohol samtidig er et af vores allerstørste samfundsproblemer. Jo mere jeg fik boret mig ned i det her emne, jo mere var jeg fascineret af, at det, som kan løfte en samtale, og som kan gøre, at mennesker bliver gift, og at Churchill tog verdenshistoriske beslutninger, også er det, der slår mennesker ihjel. Alkohol er et farligt stof, som kan gøre en til misbruger, men man må samtidig ikke underkende, hvad det kan forløse i et menneske.
Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt.
Jeg skal bare have en dansk vand. Uden citrus.
Uden citrus, ja tak.
Ja.
Kæft, det er godt, det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er for noget. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Jeg synes, det er spændende.
Det gør jeg også.
Så det er det, vi gør.
Undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne.
Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke?
Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend.
Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu.
Vi har, vi er, en drukkultur, en beruselseskultur. I bogen Fulde Liv, hvordan kvinder har drukket og er blevet set på imens fra 2023, undersøger journalist og forfatter Anna von Sperling indledningsvis sit eget forhold til alkohol.
Jeg er ikke alkoholiker. Mens jeg skriver den sætning, bliver jeg ivrig efter i en hulens fart at overbevist om, at jeg ikke som millioner af alkoholikere før, bare endnu har til gode at indse, at jeg hører til den lille gruppe mennesker, der ikke kan tåle at drikke. Og urolig for, at mine ord ikke bliver taget for gode varer. Fordi, ja, det har millioner af alkoholikere sagt før. For det ligger dybt i vores kultur, at alkohol er en så afgørende komponent i et godt liv, at kun dyb religiøs overbevisning og alvorlig sygdom kan få folk til at forholde sig kritisk til det trolde. Hvorfor skulle man sætte spørgsmålstegn ved selve livets elixir, hvis man ikke har en pistol for panden? Vi har skabt et organisatorisk princip omkring alkohol, der kun giver plads til to typer mennesker. Alkoholikeren, og så alle de andre. Alle os, der trygt kan drikke videre, og ikke behøver at reflektere over vores alkoholforbrug, fordi alkoholikeren ved sin blotte eksistens frikender os. Med jævne mellemrum kan vi da tage Sundhedsstyrelsens alkoholtest. Og når vi så får en melding om, at alt ser okay ud i forhold til nogle anbefalinger, baseret på ret arbitrære grænser med videnskabelig rygdækning til husbehov, kan vi drikke videre. Det er gået op for mig, at selvom jeg altid har omgivet mig med kvinder, der drak på samme måde som mig, så har vi stort set aldrig talt om det, og hvad det gav os, og hvad det tog fra os. Vi har da udvekslet lidt tips og tricks. Jeg drikker aldrig alene. Jeg drikker kun i weekenden. Jeg hælder lidt vand i vinen. Kun efter 17. Og alle de andre små krumspring. Men det var, som om vi ikke havde ord for, hvad det gjorde ved os, når de små lifehacks ikke var nok, og alkoholen fik os til at føle, at vi heller ikke var det.
Og i foråret 2024 fik vi Christina Rosendahls film Fuld af kærlighed om alkoholdynamikker i en kernefamilie, hvor far drikker mere end hvad godt er, børnene kæmper for at få familien til at hænge sammen, og mor går i opløsning på skiftende parametre.
Skål. Du ser godt ud.
Synes du det?
Ja, jeg synes, du ser så godt ud.
Nej, hvor sød. Tak.
Virkelig godt ud, faktisk.
Ja, tak, jeg har det også godt.
Hvad så med dig, Helen? Hvordan går det med dig?
Det går godt.
Mm.
Så bortset fra, at jeg keder mig lidt.
Så lad os hænge mere ud.
Jeg mener det faktisk. Jeg røvkeder mig. Altså, der er jo ikke meget fest, når man skal til at leve sammen med en ædru alkoholiker.
Men... Nå, nej, nej. Men hvem er alkoholiker her?
Ja.
skål i skuret, kammerat. Skal vi slå gækken løs, drikke os i hegnet, være visne, fyr den af, give den gas, hygge os. I den der kælder i USA, som jeg fortalte om, der talte vi om at være annihilated, som betyder udslettet, eller inebriated, fordrukken, måske intoxicated, forgiftet. Ordet debauchery, som betyder skørlevnet, var også en del af samtalen. For sådan er det jo. Og hvis man ikke drikker med og fester med i en brandert, så må der være noget galt. At holde op med at drikke alkohol. Hvad? Drak du for meget? Er du syg? Er du alkoholiker? Men den er også den der, at du holder op med at drikke alkohol. Du er sej. Det er en overvindelse. Måske fysisk. I hvert fald socialt. Andreas og Louis, hvor svært var det for jer at stoppe med at drikke alkohol?
Altså, hvis jeg skal lægge ud, så nævnte jeg det jo tidligere, at jeg stoppede fra den ene dag til den anden. Så på den vis kan man jo sige, at det var nemt. Så har vi nævnt lige før også omkring nogle af de her svære ting, men inspirationen var så stærk fra min brors, kan man sige, et års alkoholfri, og den måde, at han voksede på, at det var det, der fik mig til det. Jeg synes først, det svære er kommet efterfølgende, og det har egentlig ikke været den fysiske afhængighed. Det klarede jeg med en helvedes masse blandt selv slik og vaniljeis og brownies og så videre, fordi der kom sukker cravings og der er kommet nogle kan man sige sociale ting i forhold til arrangementer eller koncerter og sådan noget, man deltager.
Summen med laster er konstant, siger de.
men det fader også ud. Jeg vil sige, det sværeste, som stadig kan være svært i dag, det er det der med de sociale sammenhænge.
Ja.
Og reaktionerne omkring det.
Altså, jeg har jo forsøgt mig også med en mere super curious, jeg er ikke totalt alkoholfri, men jeg har forsøgt mig med den der super curious tilgang, og synes dels, der er noget omkring det sociale, dels også den der, jeg er enormt bange for at komme til at missionere.
Ja, men, og det prøver vi jo ikke at gøre,
ja.
men jeg bemærker den der lille en, den der med, at jamen, vi har brug for lige at drikke den der ene eller to for at løsne af i et socialt sammenhæng. Men jeg tror igen, at det er en lidt en forfejlet tankegang, og jeg tror, at hvis vi gav folk placebo, så ville der ske det samme. Altså, hvis du tager 20 børn, som ikke kender hinanden, og putter dem ind til en fødselsdagsfest, så kan det godt være, der går 2-3 minutter, hvor de ikke snakker med hinanden, men så bryder kaos jo løs, og så er der bare fest, ikke? Så, og dem giver vi jo ikke alkohol for, at de skal more sig. Og jeg tror egentlig, at det samme kan ske med voksne mennesker.
Mm.
Ja.
Jeg vil sige, det var helt enormt svært at stoppe. Altså virkelig, virkelig svært. Jeg får røje på det her i 2015, at der er noget, der er skævt for mig, og jeg egentlig godt kunne tænke mig at stoppe et eller andet sted. Men der var ingen på det tidspunkt til at inspirere mig overhovedet. Altså alle inspirerede netop til at drikke. Samfundet gjorde det, vennerne gjorde det osv. Så der var ikke nogen. Og alkohol er også det afhængighedsskabende stof. Altså det slog WHO også fast for et par år siden. Det er en fuldstændig indgroet vane. Det var det for mig, og det er det for de fleste derude. Og vaner er bare svære at bryde. Altså hvis man prøver at droppe kaffe, det er enormt svært, og det er det samme med alkohol. Så det var sindssygt svært at stoppe. Og det, der egentlig endte med at inspirere mig, jamen det var så før nævnte podcast over de influence, hvor folk lige pludselig begyndte at tale om, hvor fedt det kan være at stoppe.
Mm.
Og bare det der med at vide, at jeg ikke var alene om det. Der var også den her bog, Alcohol Explained af William Porter. Det var det samme, hvor han ligesom, han gennemgår også, hvad er det, der sker, når vi drikker, sådan fra sådan en videnskabelig approach. Og det var mega vigtigt for mig for ligesom at træffe et oplyst valg omkring det her med at stoppe med at drikke.
Hvad siger antropologen, Morten? Altså, hvornår taler du? Nu hørte vi lige det her klip fra Fuld af Kærlighed. Der er der ikke nogen alkoholikere her. hvornår taler man om alkoholisme eller afhængighed? Eller hvad for ord vi nu bruger om det?
Det er jo rigtig interessant faktisk at høre, hvordan det her netop med at adskille sig fra at være alkoholiker kan være en... Altså netop sige, jeg er i hvert fald ikke alkoholiker, jeg har ikke noget alkoholproblem. Det kan virkelig være en barriere for at gøre op med de problemer, man oplever, alkohol giver i sit liv.
Ja.
Så måske er det vigtigste ikke at finde ud af, hvornår er man clear-cut alkoholiker eller afhængig af alkohol. Altså selvfølgelig er der noget fysisk afhængighed, man kan have abstinenser, man kan have drikketrang og alle sådan nogle ting, som knytter sig til, det, til den fysiske afhængighed. Men det interessante er jo det kontinuum, der er fra at have et hyggeligt hverdagsforbrug og drikke med sine venner og have det sjovt i weekenden, og så til at opleve, at det går ud over ens liv. Altså både ens arbejdsliv, måske ens familieliv, ens forhold til ens børn, ens ægtefælle, ens kammerater. Og der er det jo vigtigt, at vi ikke bare skelner mellem, at man er alkoholiker eller ikke, eller man er afhængig eller ikke, men at man forholder sig til de effekter, alkohol har på vores liv, både sundhedsmæssigt og socialt.
Jeg synes, noget af det, der virkelig brænder sig ind af det, du siger lige nu, ikke, det er det der, lige så snart man begynder at sige til sig selv, jeg er i hvert fald ikke alkoholiker, som vi også hørte Anna von Sperling citere der i bogen, ikke, så, så er der et eller andet.
Ja, lige præcis, og hun siger det jo fint, Anne von Sperling, der, ikke? Hun siger, der er alkoholikeren, og så er der alle, og så er alle de andre. Og for mig var det også en af de ting, der var helt enormt svært ved at stoppe, fordi hvis jeg skulle stoppe med at drikke alkohol, så betød det automatisk, at jeg var alkoholiker. Og det var jo ikke. Jeg var jo ikke manden på bænken, eller drak vodka om morgenen. Jeg kunne slet ikke forene mig med den tanke.
Eller tre afbrusede øl, ligesom
jeg
ville se.
Ja, nemlig, jeg kunne ikke forene mig med det. Altså, det var jo ikke mig. Jeg havde et godt job og et fint liv, og jeg gjorde bare ligesom alle de andre. Men det er meget derfor, vi også har startet Alkoholfri Brødre. Det er ligesom for at få udfordret den der binære approach, der er til alkoholisme i dag. Enten så er du manden på bænken, drikker vodka om morgenen og dermed alkoholiker, eller også så har du overhovedet ikke noget problematisk forhold til alkohol. Og den synes jeg, den skal vi altså have udrullet lidt mere og få taget en ordentlig snak omkring det her, hvordan vi definerer afhængighed.
Men hvordan ser landskabet omkring os ud så i dag? Altså, der er nogle markedskræfter, som begynder også at understøtte bestræbelsen på at blive alkoholfri. Der er flere og flere alkoholfri produkter tilgængelige, som også er velsmagende på rigtig mange måder. Vi har nogle politikere, som måske kommer med nogle tiltag. Og måske er der også et generationsskift, Morten. Hvordan ser du det?
Jamen, jeg får i hvert fald lyst til at snakke lidt om det med markedstendenserne. Ikke? Fordi ja. Det er jo helt rigtigt det med de alkoholfri produkter, og det er jo vildt dejligt, at man kan få en god alkoholfri øl nu. Og jeg ved, I anmelder dem i jeres podcast, og det er jo altid. Men der er jo også en alkoholindustri, som har nogle store økonomiske interesser i vores drikkeri, og som også er med til at påvirke politikerne i forhold til den lovgivning, vi har på området. Så jeg tror ikke, man nødvendigvis kun skal fortælle en hurra-fortælling om alle de alkoholfri produkter og en industri, der hopper med på en sober curious-bølge og understøtter et alkoholfri liv. Der er nogle virkelig store økonomiske interesser, der også er med til at måske holde os fast i en meget usund alkoholkultur, som jo også i deres markedsføring, selvom der er alle mulige regler for det, jo er med til at skabe den her sammenkobling mellem alkohol og fællesskab og have det sjovt og rart med hinanden.
Og man kan sige, at vejen fra den alkoholfri øl til den alkoholholdige øl er måske også lidt kortere end fra sodavand eller bare det almindelige postevand til øl. Ikke? Altså, der er måske også en fastholdelse i et eller andet behov for at drikke vin, øl, hvad det nu måtte være.
Præcis, den symbolske betydning bliver ikke nødvendigvis udfordret der. Og der synes jeg, det er virkelig bemærkelsesværdigt, hvor fodslæbende politikerne er i Danmark i forhold til, hvis man spørger danskerne, hvad de mener om for eksempel 18, det aldersgrænsen for salg af alkohol, om det kunne være en idé at gøre den højere, så man skal være 18 for at købe alkohol i Danmark. Så er der faktisk stor tilslutning til det. Den er 16 i dag for lavere alkoholprocenter. Ikke? Der er folkelig tilslutning til at lave om på den aldersgrænse, men der er ikke politisk opbakning til det, og det kunne måske være noget med en lobby,
en industri, der under dem i nakken,
bryggeriforeningen, der har nogle interesser i det her.
Hvordan ser I landskabet?
Jamen, jeg ser det anderledes positivt måske. Jeg kan sagtens se faldgrupperne i det, altså at, som du siger det der med, der måske ikke så langt fra en alkoholfri øl til en rigtig øl, som der er fra kildevand eller et eller andet, men jeg vil så sige alligevel, at når jeg ser en af de største lige til tendenser, man kan sige, der er i forhold til, at der er en retning, der er en bølge af det alkoholfri liv osv., jamen det er nok bryggeriernes massive investering i alkoholfri produkter. Det er helt vildt, hvad de har af kommercielt budget til at fremme det her osv. For alkoholfri brødre, der har vi virkelig embraced det, fordi vi ved, at det har hjulpet os helt enormt meget, det her med at kunne række ud efter et alkoholfrit produkt, og dermed ikke føle sig, specielt i starten måske, når man går alkoholfri, som the odd one out, fordi at man står der med noget i glasset, der ligner en øl, eller ligner noget champagne, eller et eller andet. Og det hjælper bare, det hjælper i hvert fald også virkelig, virkelig meget til at kunne være en del af fællesskabet stadigvæk, eller sidde derhjemme alene for en fodboldkamp og nyde en øl, fordi at det er også en vane, man har været vant til, og fordi at som mig og min bror, jamen vi kan godt lide en øl. Så det der med at have den mulighed, at man kan drikke et alkoholfrit produkt, det har virkelig hjulpet os, og jeg ser det som en positiv ting.
Og vi ved godt, at der er en lille smule kontroverser omkring det, og det der med, at men der er også lidt alkohol i nogle af de her alkoholfri øl, og det er 0,0 til op til 0,5 osv. Men jeg vil bare lige pointere, at jeg har endnu ikke set noget forskning, der tyder på, at den der alkoholfri øl gør, at tørlagte alkoholikere eller folk, der gerne vil stoppe, går over til den almindelige øl også, eller den med alkohol i. Det vil jeg gerne se, hvis det findes, kan man sige. Fordi der er den der lidt kontroversielle, at jamen, den ligner jo, og så tager du bare en almindelig øl bagefter, og så videre.
Der er markedskræfter, der støtter op om det. Der er politikere, som måske bliver påvirket lidt af forskellige, og måske er der også
lidt... Vi var jo en tur ind i Folketingets Sundhedsudvalg og snakke om de her ting, også i forhold til alkoholbehandlingen, hvor vi jo promoverede nogle af de her ting, og også prøvede at promovere den her positive historie, i stedet for, at vi i mange, mange år med skræmme kampagne og sådan noget, prøver at vende den her snak om, og prøver at fokusere på de positive ting. Det synes jeg er en vigtig del, og der ser jeg en ændring også.
Og det kan man jo faktisk se på jeres Instagram-konto, så vidt jeg husker.
Ja. Præcis, ja.
Supertanker, Andreas, Louis, Morten og Carsten, drukkenbolde, svigerbrødre, mig, reflekteret om, hvad vi putter i vores krop, og hvor meget vi drikker hjernen ud, så det så smukt hedder. Morten, hvis du som antropolog skal sige noget om, hvordan vores kultur er påvirket, både af alkohol som indgroet kultur og en tendens væk fra alkohol, hvad ser du så også måske mellem generationer, hvor nogle af de yngre måske skærer lidt ned på alkoholforbruget?
Jamen, det interessante omkring alkohol er jo blandt andet, at voksne vedvarende synes, at det er et stort problem, at unge drikker, og at unge drikker så meget. Og samtidig så er det jo ikke sådan, at hver enkelt ny ungdomsgeneration af sig selv finder på, at nu skal vi begynde at drikke. Det er jo i høj grad en kulturel forventning, som vi også giver videre til de nye generationer, at når man når en ny alder, altså bliver teenager eller bliver ung, så skal man nødvendigvis også begynde at drikke. Og det er jo både noget, der lever i den her idé om, at det er bedst, man får sin første brænder derhjemme. Og der er helt enig i det, som Andreas sagde tidligere, det er noget sludder. Der er i hvert fald ikke noget forskningsmæssigt, der understøtter, at det er en god idé at introducere alkohol til sine egne børn.
Hvis vi lige skal gribe fat i sådan inde i din antropologiske idéhistorie, filosofihistorie, er der så nogen, som du har lænet dig op af i din forskning, som kan hjælpe os til en forståelse af, hvad det er, vi taler om her?
Jamen netop det her med at kigge på overgangene fra barn til voksen, der kigger man jo typisk som antropolog på de ritualer, der er forbundet med de her overgange. Så der er nogle af dem, der har studeret netop overgangsritualer. Oprindeligt sådan en god gammel antropolog, som Van Gennep, der studerede og netop fandt ud af sådan nogle overgangsritualer. De har en særlig skematik, som de følger. Og det har man så siden anvendt det teori til også at kigge på alkohol i forskellige kulturer og se på, hvordan alkohol og andre rusmidler bliver brugt til at markere sociale overgange, både sådan i livsfaser, men også mellem hverdag og fest. Og sådan noget.
Vi skal simpelthen lige bankes ud af vores vanlige hjerne, og så tilbage igen på en ny måde, som en del af overgangen.
Ja, lige præcis. Det, der ligger i sådan nogle ritualer, det er, at man forlader sin vante sociale status, så kommer man til at skille sig ud og ikke, hvad kan man sige, følge de gængse normer og de traditionelle hierarkier. Og det er jo netop det, der sker, når man som ung begynder at feste og drikke sig fuld sammen med sine venner, så lige pludselig så oplever du nogle nye former for fællesskaber. De fleste har det jo rigtig sjovt med det også, må man sige, ikke? Samtidig med at følge alle mulige problemer med. Mm. Men man udfordrer autoriteterne, udforsker sig selv på nye måder, udforsker sin identitet og vender nogen også hierarkier op og ned. Og det er jo klart, at i sådan nogle ritualer, der kan man sige, der flytter man sig socialt, så man bevæger sig ind i en ny status som ung eller som voksen. Men man kan jo også være med til at flytte de normer, der er omkring for eksempel alkohol. Og der synes jeg da, det er super spændende med den her Sober Curious-bevægelse og den her alkoholfri, det som de alkoholfri brødre taler om, altså at vi netop også kan få nogle nye sociale ritualer omkring ikke at drikke, altså noget ny symbolik og nogle nye identiteter, som ikke knytter sig til at være tørlagt alkoholiker, men som knytter sig til at træffe nogle valg. Og det ser vi også blandt unge, at det faktisk bliver mere tilgængeligt for unge at sige, at jeg har ikke lyst til at drikke, fordi jeg går meget op i min sport, eller jeg skal tidligt op i morgen, eller et eller andet. Det er faktisk, til forskel fra dengang, hvor jeg studerede alkohol blandt teenager nede på Sydsjælland, hvor det var virkelig svært at tage den position, virkelig svært ikke at være den, der ikke vil drikke, så er det tilgængeligt nu, at du faktisk godt kan vælge at sige, at jeg drikker ikke, og så bliver det også accepteret.
Og så er der måske en, vi også lige skal have med, som er meget inspireret af bemeldte Van Gennep, som du lige nævnte, Victor Turner.
Victor eller? Turner, ja, ja. Han er sådan en klassisk ritualforsker, som, hvad kan man sige, også kiggede på de her overgangsritualer og studerede det, man så kalder liminalitet. ikke bare i ritualerne, hvor man sådan stiller sig uden for de sociale normer og fællesskaber, men
det
også...
Grænsedragning kan det vel oversættes til?
Ja, lige præcis, at man stiller sig uden for de sociale grænser, ikke? Og at man bruger det som netop en zone, hvor du kan også skabe nogle nye identiteter, skabe nogle nye normer og gå op imod autoriteterne.
Drak I jer fulde første gang til jeres konfirmation, Andreas og Louis?
Ja, yes. Det gør vi.
Yes. Ja, det var en del af overgangsritualet.
Ja, præcis. Ja. Det kan vi godt prøve at anbefale, at det er ikke lige der, man måske starter med at introducere alkohol til børn og unge. Nej. Men vi ser jo altså også en rigtig, rigtig god kulturændring. Vi ser de der alkoholfri barer på festivaler, og vi ser et generationsskifte hos de unge også.
Fremragende. Det blev simpelthen så langt, vi nåede på Supertanker-togtet i dag. Andreas Enderlein og Louis Enderlein Brun Andersen, tusind tak til jer for at være med her på Supertankeren i dag og øse af jeres erfaring med både at drikke igennem og holde op med det. Tak skal I have for det.
Tak fordi vi var med.
Og podcasten Alkoholfri Brødre er tilgængelig der, hvor du plejer at finde podcast, og kommer helt klart med min store anbefaling. Der er adskillige andre podcast også om emnet, og dem lægger jeg et udvalg af på de sædvanlige sociale platforme. Morten Hulvej Rod, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, professor i sundhedsfremme og forebyggelse på Syddansk Universitet. Tusind tak også til dig for at perspektivere og udfolde druksnakken her. Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte.
Og som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Og her kan man også se billedet af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst én ven eller flere. Måske over en kølig barriere eller dejlig vin, som naturligvis findes alkoholfrit i rigt mål efterhånden. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.